Cea de-a 15-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină este în 1-a epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 7, de la versetele 8 la 11. Repet, a 15-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină este în 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetele 8 la 11, pagina în Biblii 1116. Să ascultăm cuvântul Domnului. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncez nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm în seara aceasta, în cadrul lecțiilor despre familie, să dezvoltăm o a patra lecție cu privire la divorț și recăsătorie. În seara aceasta vom conclude divorțul și recăsătoria în cadrul unei lecțiuni pe care am intitulat-o Aspecte practice ale divorțului și căsătoriei. Aspecte practice. Dacă vă aduceți aminte de lecțiile precedente pe această temă, am văzut în primele două lecțiuni că Domnul Iisus Hristos se ocupă de aspectul ideal al familiei, de aspectul originar al familiei. Tocmai de aceea, referința Domnului Iisus Hristos la întrebarea fariseilor și cărturarilor dacă e bine să divorțezi pentru orice motiv, este de la început n-a fost așa. Aduceți-vă aminte cum a creat Dumnezeu familia. Apostolul Pavel, mai târziu, când va vorbi, va vorbi într-un context nou. Dacă Domnul Iisus a vorbit despre aspectul ideal, apostolul Pavel va vorbi despre aspectul practic. Bine, bine, familie ideală nu este. Vor spune oamenii ce se întâmplă și ce măsuri luăm și ce atitudine ia biserica în atâtea situații create în viața omului. Pe de altă parte, când intrăm ca să definitivăm în cuvântul Domnului aceste aspecte legate de divorț și recăsătorie, să nu uităm că Iisus Hristos vorbește unei audiențe iudaice, prin excelență iudaice, care era foarte bine familiarizată cu cuvântul Domnului din Vechiul Testament. Tocmai de aceea referința lui Iisus Hristos la știți ce spun profeții, știți ce spune Moise. Apostolul Pavel însă, el nu se adresează numai unei audiențe iudaice, măcar că biserica primară era formată în cea mai mare parte din evrei, prin sinagogile răspândite în așa zisa diaspora, adică în afara granițelor regatului lui Iuda. Apostolul Pavel stă în fața unei audiențe mixte, și evrei și neamuri. Și în special când apostolul Pavel vorbește corintenilor, este capital să înțelegem în care context acest apostol primește revelații de la Dumnezeu ca să vorbească bisericii din Corint și mai târziu astăzi să ne vorbească nouă. Limbajul lui Pavel este foarte tehnic. Pentru cei neavizați, pentru cei neobișnuiți cu tehnicalitatea vorbirii lui Pavel, scrierea lui Pavel în această direcție este foarte confuză, pentru alții este foarte subțire, foarte ușoară și de aceea o interpretează cum vrea, găsește foarte ușor ieșire din impas, găsește foarte ușor cale de divorț. Tehnicalitatea vorbirii lui Pavel este importantă, e importantă de știut de noi. Dacă el face mereu această afirmație în paralel, n-am o poruncă de la Domnul, aceasta vă spun eu, rețineți, dragii mei, și vă rog și pe voi care ascultați pe casetă să remarcați acest lucru. Pavel nu spune că el vine să-l completeze pe Domnul. Nici nu vine să spune, vă dau eu un sfat ca și când ați merge la un psihiatru, la un medic psihiatru, la un counselor, la un sfătuitor. Nu! Ci dacă spune, n-am o poruncă de la Domnul, spune în ideea, nu știu și nu găsesc nicăieri scris să fi zis Iisus Hristos ceva ca să-l citez în problema aceasta. De aceea ce vă spun, vă spun de la mine, dar nu de la mine ca persoană, ci vă spun ca rezultat a descoperirilor pe care eu le-am primit din aceeași sursă din care v-a vorbit Iisus Hristos. Și sursa este Duhul Sfânt. Deci ce a spus Iisus și ce spune Pavel este egal, pentru că vine din aceeași sursă și autoritate care este Duhul Sfânt, Dumnezeu. Și pe acest limbaj pe care Pavel îl întrebuințează este dezbătută și este analizată în amănunțime aspectul practic. Când spun practic, nu că este ceva practic în divorț și în recăsătorie, ci aspectul practic legat de situații create care vin în biserică și care trebuie rezolvate. Și în seara aceasta vom vedea mai multe situații pe care Apostolul Pavel le dezbate. Nu uitați de asemenea că este foarte important să știm că mediul în care biserica s-a format în Corint este un mediu infect. Este un mediu infect. Corint înseamnă cel ce desfrânează, cea care curvește. Deci este nume dat generic orașului, știindu-se și prezicându-se prin spiritele diavolului că în acest oraș, dacă va domni ceva, va domni imoralitatea, conform tradiției de a pune nume în gândirea antică. În acest oraș, în templul Afroditei, sau similar cu Diana, e aceeași zeiță, zeița dragostei, a fertilității, în acest oraș, în templul central, existau 1000 de preotese, 1000 de preotese care slujeau zeiței Afrodita. Noastră trebuie să înțelegeți 1000 de prostituate, pentru că aceasta însemna să fii preoteasă în templul zeiței Diana sau Afrodita. Echipamentul acestor preotese era o rochie lungă și tunsura la zero, pe limbajul nostru românesc, în cap, sau raderea completă a capului. În felul acesta puteai să deosebești o preoteasă de o femeie obișnuită. Lucrul acesta este perpetuat și astăzi în altă formă în gândirea budistă. Ați văzut un călugăr budist, dacă este și femeie și călugăriță budistă, ei vor fi, aceasta este ținuta lor, haină lungă galbenă și rași în cap. Și femeile sunt la fel, ca să se știe că acesta este călugăr sau preot budist. Lucrurile acestea sunt importante de știut, dragii mei, mai ales în bisericile noastre române penticostale și pentru toată gândirea românească din biserici, inclusiv în ce denominație vor face parte, pentru că funcție de acest aspect, Apostolul Pavel va zice cum să se îmbrace femeia în biserică, funcție de acest aspect care exista în Corint, va spune Apostolul Pavel, de ce să nu vorbească femeia în biserică, în asemenea situații și conjuncturi culturale, religioase, Apostolul Pavel este inspirat de Duhul Sfânt și împins să stabilească aceste reguli pe care noi le citim și care de multe ori sunt confuze, dar pe care în seara aceasta vom încerca să le elucidăm și apoi, într-o lecție specială despre îmbrăcămintea femeii, vom intra în amănuntele celelalte. Ce se poate întâmpla în mod practic în viața unui om? Poate să rămână singur, să nu se mai căsătorească, este actul celibatului, poate să se căsătorească, poate să stea în concubinaj, poate să divorțeze, poate să se recăsătorească. Sunt atâtea situații care se pot crea. Și Apostolul Pavel le dezbate. Vă rog foarte respectuos să luați Biblia în mână, pentru că în seara aceasta ne vom uita la termeni, pentru că este important să cunoaștem termenii. Și pe voi, repet, care ascultați pe casetă, când veți asculta aceste lucruri, am să vă invit în numele Domnului să nu le ascultați ca să găsiți greșeli și să ziceți, uite ce s-a predicat în California, vă rog să le ascultați ca să vă pocăiți. Și mai ales să lăudați pe Domnul după ce învățați cuvântul Lui. Și vă uitați în Biblie când ascultați caseta, pentru că este important ca să vedeți termenii. O primă situație pe care Pavel o dezbate din punct de vedere practic este în versetul 8, partea 1. Noi vom zice 8a. Celor neînsurați le spun că este bine să rămână ca mine. Văduvelor, 8b, le spun că este bine să rămână ca mine. Cui vorbește Apostolul Pavel? Cui vorbește? Cui se adresează? Aș vrea, iubiți frați și surori și stimați ascultători, să înțelegem că Apostolul Pavel se adresează în pasajul acesta la două categorii de oameni singuri, nu? Care sunt aceste categorii? Uitați-vă în pasaj. Neînsurați este prima categorie, iar a doua, văduvi. Dacă vom intra însă în toată structura capitolului 7, vom vedea că Apostolul Pavel, în ultimă instanță, prezintă trei categorii de oameni singuri. Care ar fi a treia? Care ar fi a treia? Uitați în versetul 25 din capitolul 7. Ce spune acolo? Cât despre fecioare, n-am nicio poruncă. Oare expresiile acestea pe care Pavel le folosește, și în special neînsurați și fecioare, este în gândirea lui Pavel unul și același lucru? Aici este cheia. Aici este cheia de a putea să vedem practic ce spune Pavel. Frați și surori, când Apostolul Pavel spune celor neînsurați, aș vrea să înțelegem că el se adresează unei categorii de oameni singuri, dar nu care sunt feciori sau fecioare, nu care sunt în această stare numită tehnic de virginitate, nu, ci când spune celor neînsurați, aș vrea să înțelegeți că se adresează celor divorțați, separați. Veți zice, cum? De ce nu folosește termenul acela? Uitați cum. Cum v-am spus, în limba greacă, termenii te descurcă fără nicio dificultate. Și aici este important să știm termenii pe care îi folosește Apostolul Pavel. Neînsurat sau nemăritat este unul și același lucru în limba greacă. Neînsurat înseamnă în limba greacă agamos. Trebuie să vă notați termenii aceștia. Agamos este forma cunoscută și în românește, întrebuințând particula a, care înseamnă fără. Vine de la gameo, care înseamnă a se căsători, și când e a gameo, înseamnă a nu se căsători. Iar românește, cel mai simplu este normal, iar când ai pus particula a în față, ce însemnează? Anormal, adică fără normalitate, fără curs obișnuit. Și Apostolul Pavel acești termeni folosește foarte precis. Uitați-vă, ca dovadă că el se adresează celor divorțați? Uitați-vă în versetul 34. Și mai ales dacă v-ați uitat și într-o traducere englezească, atunci ar fi și mai bine. Zice așa: tot așa, între femeia măritată și fecioară este deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Frați și surori, când apostolul Pavel se referă la o persoană, fie bărbat, fie femeie, necăsătorit niciodată, singur, în stare de virginitate, el folosește termenul partenos. Vă rog să vă notați, în limba greacă spune partenos. Fecioara Maria este numită partenos Maria. Asta înseamnă că n-a cunoscut niciodată intimitatea bărbatului sau a femeii. Asta este partenos în limba greacă. Dar uitați-vă în versetul 34, apostolul Pavel folosește combinat. Zice, tot așa, între femeia măritată și fecioară, măritat sau căsătorit înseamnă gamos, și fecioară partenos, spune că e deosebire, dar el continuă. Cea nemăritată nu mai zice partenos, ci spune agamos. Agamos, adică cea care a fost odată măritată, dar acum este nemăritată. Agamos, nu mai spune partenos, cea care n-a cunoscut niciodată intimitatea dintre bărbat și femeie. Ea se îngrijește, cum spune acolo mai departe, versetul. Ce vorbește apostolul Pavel la ce atunci? Primul lucru pe care îl abordează este că dacă în biserică, și vă rog să fiți atenți acum, dacă în biserică au venit, s-au întors la Domnul persoane care au fost căsătorite legal în lume și tot în lume au divorțat, când au venit în biserică și sunt singuri acum, apostolul Pavel le spune că e bine să rămâne necăsătorite. Dar, spune cuvântul mai departe în versetul 9, dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Nu este vorba de focul iadului, ci din nou vorbește tehnic apostolul Pavel, decât să fie frământate mereu în mintea lor de gândul intimității între bărbat sau femeie. Apostolul Pavel spune, decât să te lupți mereu cu pofta firii în tine, pentru că știi ce înseamnă această poftă, ai fost căsătorit odată, ca să nu te chinuiești degeaba, pentru că Dumnezeu nu ți-a dat și n-a pus în oameni dorință să-i chinuie cu dorințele. A spus, căsătorește-te, spune. Este mai bine să se căsătorească. Revin din nou, ca dovadă că celor neînsurați, le spune, celor divorțați înainte de pocăință și nu celor ce n-au cunoscut niciodată căsătoria, uitați ce le spune el. Le spun să fie ca mine. Cum era apostolul Pavel? Cum era? Era căsătorit? Nu. Era singur. Dar oare a fost căsătorit apostolul Pavel? Oare a fost căsătorit apostolul Pavel? Cu siguranță că da. Cu siguranță că da. Nu uitați un lucru. Nu uitați un lucru. Apostolul Pavel, dacă vă uitați în Fapte 9, a fost unul dintre membrii Sanhedrinului sau Sinedriului, după vorbirea veche, Sinedriului iudaic. Ce era acest Sanhedrin? Ce era acest Sanhedrin? Nu, asta știți foarte bine ce era. Era parlamentul ebraic care avea valoare și capacitate juridică și religioasă. Juridică și religioasă. Uitați-vă în cuvântul Domnului, Fapte, capitolul 7, versetul 58. Pe Ștefan l-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Despre cine vorbește? Despre Pavel. Ce însemnează aceasta? De ce și-au pus martorii care l-au omorât și care l-au acuzat hainele la picioarele unui tânăr numit Saul? Legislația iudaică cerea în felul următor: numai Sanhedrinul are voie să pedepsească cu moartea pe cine calcă legea lui Moise. Cei 70. 1, 2. În Sanhedrin sau Sinedriu nu se admite nici o persoană, că erau numai bărbați, nici un bărbat necăsătorit. Este lege. 3. La executarea unuia asupra căreia s-a rostit sentința, întotdeauna trebuie să participe o persoană delegată din Sanhedrin. Ce vedeți aici? Au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Se vede că era proaspăt căsătorit, educat la universitate din Ierusalim împreună cu împăratul Agripa. Era, se vede, de o inteligență briliantă și de aceea, la o vârstă extrem de tânără, l-au determinat să căsătorească și l-au primit în Parlament, în Sanhedrin. Și l-au și delegat să participe la o execuție, execuția lui Ștefan. Dar se pare și se vede că soția lui Pavel nu a trăit mult. A murit imediat după căsătorie. Imediat după căsătorie. Și acum revin din nou. Celor neînsurați le spun să fie cum? Ca mine. Adică celor neînsurați și văduvelor, care au fost odată însurați, dar fie că au divorțat, fie că le-a murit soția, este vorba de dinainte de pocăință, au venit în biserică, eu, prin descoperirea pe care o am de la Domnul, spune Apostolul Pavel, vă spun, vă puteți căsători liniștiți, fără nicio dificultate, nu păcătuiți, ori puteți să stați ca și mine. Uite, eu nu m-am mai căsătorit, dar asta presupune, odată ce ai făcut un legământ, trebuie să te ții de legământul acela. Stai necăsătorit pentru scopul împărăției lui Dumnezeu. Observați că termenul acesta este foarte important. Celor necăsătoriți nu le zice partenos, ci le zice agamos, adică care au fost odată, dar nu mai sunt acum. Mai departe, este altă situație. Este situația în care, zice Apostolul Pavel, versetul 10, vă rog să vă uitați: celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, să nu se despartă. Cui vorbește Apostolul Pavel aici? Cui vorbește? Vorbește acum celor care în lume s-au căsătorit. Au auzit cuvântul mântuirii, au venit în biserică, soț și soție. Dar nu uitați, frați și surori, pe vremea lui Pavel erau 4 feluri de familii, care numai familii nu erau: poligamie, concubinaj, folosirea bărbatului sau a femeii, mai ales dacă erau sclavi, ca și a unui animal. Oamenii au venit căsătoriți dacă au stat un an de zile, erau considerați căsătoriți din punct de vedere legal, cum vă spuneam rândul trecut. Au venit în biserică și s-au pocăit amândoi, și soțul și soția. Dar când s-au pocăit și au auzit cuvântul Domnului, i-au gândit în felul următor: eu m-am căsătorit nu din dragoste, ci din motive împins de păcat. Am stat împreună cu femeia aceasta sau cu bărbatul acesta mai bine de un an și legea a zis căsătorit. Dar dacă n-am făcut-o din dragoste, ei, acum mă despart dacă m-am pocăit și am înțeles cuvântul Domnului, și ce să fac acum? Mă despart și mă recăsătoresc. Ce le zice Apostolul Pavel? Celor căsătoriți, adică care au venit căsătoriți din lume, au primit cuvântul în biserică și s-au pocăit amândoi, să nu le treacă prin minte cumva și să gândească că după ce s-au pocăit se pot despărți ca să-și refacă viața în altfel. Au intrat căsătoriți, îs buni căsătoriți. Nimic nu le permite să se despartă, singurul doar adulterul grosolan. Dacă este despărțit, să rămână nemăritat. Vrei să te desparți? Spune apostolul Pavel, vrei să te desparți? Nu-ți spun că poți să te desparți, dar dacă totuși ai făcut-o și vrei să rămâi în biserică, rămână în biserică, dar nu te mai căsătorești niciodată. Rămâi despărțit. Ori, dacă îți vii în fire, întoarce-te înapoi și stai împreună cu cel ce a fost soțul tău, cu cea care a fost soția ta. Deci iată un caz foarte practic care s-a întâmplat pe vremea apostolului Pavel, se întâmplă și astăzi. Eu vă spun că eu am avut această experiență, să vină la mine oameni care s-au întors la Domnul și care au zis: noi nu ne-am iubit în lume, dar noi am trăit datorită păcatului. Acum că ne-am pocăit, vrem să ne despărțim și să ne facem viața fiecare cum vrem, așa cum zice Domnul. Domnul spune celor căsătoriți să nu se despartă. Și același lucru îl spune și apostolul Pavel. Deci iată cărei categorii îi vorbește. Pentru că apostolul Pavel mai are o categorie. Ia uitați-vă în versetul 12. Este categoria numită celorlalți, le zic eu, adică prin revelația care am primit-o de la Domnul, nu prin ceea ce am auzit de la Domnul Iisus Hristos. Le zic eu, nu Domnul. Celorlalți. Câte situații am văzut? Am văzut situația aceasta numită necăsătoriți, neînsurați. Adică persoane divorțate înainte de pocăință, după ce au fost căsătoriți legal, s-au pocăit și lor apostolul Pavel le dă dreptul să se căsătorească fără nicio dificultate, dacă nu vor să se dedice, să rămâie singuri, cum a rămas și el după moartea soției, și să se dedice împărăției lui Dumnezeu. Sunt văduvele. Este altă categorie. Deci poate le-a murit soții când erau în lume. Sau le-a putut muri soțul câtă vreme a fost în pocăință. Ce se întâmplă cu ele? Apostolul Pavel le spune, le sfătuiesc să nu se pripească, mai ales când îi scrie lui Timotei. Spune văduvelor tinere, zice lui Timotei, sfătuiește-le. Nu cumva, de dragul vreunui moment în pocăință. Și ce însemnează acest moment în pocăință? Înseamnă exact cum se întâmplă la noi, mișcă Domnul biserica duminică seara și ies 150 în față la rugăciune și luni seara aveți 20. Îți mișcați de moment. Și în momentul ăla face juruințe. De aici încolo nu lipsesc eu nici dimineața, nici miercurea, totdeauna să fiu în biserică. Exact, pentru că sunt credincioși de emoții. Emoția îi dirigează, nu rațiunea. Și funcție de emoția pe care au avut-o în relația lor cu Domnul, atunci fac juruințe, eu nu mă mai căsătoresc în veci. Și Pavel le spune, spune văduvelor tinere, Timotee, că le sfătuiesc să se căsătorească și să nu facă juruințe pripite că vor sta așa. Ca apoi să se trezească iar în ele sau în ei, este reciproc, dorința intimității, să nu mai poată să o stăpânească, să-și calce jurământul care l-au făcut înaintea Domnului, și în același timp să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu. Spune-le să se recăsătorească, că nu păcătuiesc. Sunt dezlegate de jurământul, de legământul de dinainte, dacă le-a murit soțul sau soția. Spune celor căsătoriți care au venit din lume și de nu s-au iubit și au venit acum și zice, noi vrem să ne refacem viața. Spune-le că odată ce s-au întors la Domnul, ei sunt considerați soț și soție și n-au voie să divorțeze. De-o fac, o fac pe socoteala lor, pot să rămână în biserică, dar să nu se mai căsătorească niciodată. Pentru că, dacă se căsătoresc, determină pe cel sau cea cu care se căsătoresc să stea în desfrâu toată viața, în adulter. Apoi zice celorlalți, este altă categorie. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Care sunt ceilalți? Este situația în care, într-o familie numită din lume, cum spune Biblia, un soț se căsătorește, fie soțul, fie soția. Și cel care se întorc la Domnul și e căsătoriți. Și cel care s-a întors la Domnul vine la biserică, aude sfințenia lui Dumnezeu, aude toate lucrurile și zice, păi eu trăiesc la un jug nepotrivit. Bărbatul meu e necredincios, soția mea e necredincioasă. Biblia zice că să nu stai înjugat la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Așa spune în cuvântul Domnului. Apostolul Pavel zice, celorlalți, deci dacă sunt situații de felul acesta în biserică, vă spun, cel credincios nu are voie de la Dumnezeu să se despartă. În cazul în care soțul necredincios dorește mai departe să stea cu el sau cu ea. În măsura în care însă soțul necredincios sau soția necredincioasă este deranjat sau deranjată de pocăința celui de lângă ea, că nu mai merge la același potop de desfrâu, la chefurile, la cumetriile și la toate păcatele dinainte și consideră că este o rușine pentru el sau pentru ea să continue în felul acesta, numai în acest caz, dacă el sau ea, cel necredincios, vrea să se desparte, spune Apostolul Pavel, să se despartă. El sau ea, ala necredincios, cea necredincioasă, să se despartă. În cazul de față, cel credincios care a rămas în urma despărțirii celui necredincios are dreptul să se recăsătorească, este dezlegat. Biblia este clară. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Repet, când zice eu, adică prin revelația care am primit-o eu, nu citesc pe Domnul după revelația lui. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul acel. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Admintrelea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dacă nu sunt legați, înseamnă că sunt dezlegați. Și când ești dezlegat, este ca și în cazul pe care Pavel îl citează la Romani, capitolul 7, cu versetul 2, când spune, femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Și dacă e dezlegată, îi se și dreptul. Îi se și dă dreptul să se recăsătorească. Exact aceeași situație este implicată prin cuvântul Domnului și în cadrul unei familii în care un soț este credincios, iar celălalt necredincios. Și dacă cel necredincios ține morții și se despartă, cuvântul Domnului dă voie celui credincios să admită divorțul băgat de cel necredincios, introdus de cel necredincios și îi dă voie să-și refacă viața. Dar cum să-și refacă viața? Cum vrea? Cum să-și refacă viața? Îi dă voie să se recăsătorească. Cum vrea? Nu. Din moment ce ești credincios, spune să faci lucrul acesta cu cine vrei, numai în Domnul. Numai un soț sau numai o soție credincioasă poți să-ți ai. Că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Întreabă Apostolul Pavel în situația unui soț credincios și celălalt necredincios. Ce știi tu dacă îți vei mântui bărbatul sau soție? Ce vrea să spună Pavel? Printre altele, pe lângă că admite cel necredincios să divorțeze, Apostolul Pavel vrea să mai spună un lucru. Nici o căsătorie să nu se producă pe motiv de evanghelism. Uitați-vă în cuvântul Domnului ca să nu spuneți că vorbim de la noi. Ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui? Aici este cheia. Dacă îți vei mântui bărbatul. Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui femeia? N-ați auzit deseori? Mai ales tinerii noștri. Pot să-mi iau o soție, o prietenă necredincioasă. Pot să-mi iau un prieten necredincios. De ce? Că probabil îl mântui, o mântui. Căsătorie pe motiv de evanghelism este interzisă în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu știi că vei putea face lucrul acesta. Și nu uita, mântuirea nu-ți aparține ție, evanghelismul în cazul de față, nu-ți aparține ție, ție ți-aparține acest cuvânt. Nu te înjuga la un jug nepotrivit cu cel necredincios, punct. Pe de altă parte, există celălalt aspect. Spune Apostolul Pavel, cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Deci, din nou, n-am un citat, să-l citesc pe Domnul ce a spus el. Dar am revelație divină. Cât despre fecioare, aia cum vorbește despre partenos. Aici vorbește la plural, este partenoi. Deci, cât despre aceia care și-au păstrat puritatea trupului lor. Sau despre acelea, despre fete sau despre băieți. Dacă vor să stea necăsătorite, necăsătoriți, pot să stea. Dar să nu se pripească nici ei sau ele să facă jurăminte din acestea înaintea Domnului. Pentru că odată ce ți-ai călcat jurământul înaintea Domnului, păcătuiești. Poți să te căsătorești cu cine vrei, numai în Domnul. Ești legat de o nevastă? Spune Apostolul Pavel, nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Ce spunea Pavel? Termenul pe care îl folosește, vă rog să vi-l notați, este luo. L-U-O. Lățigește luo. Și Apostolul Pavel spune așa, ești legat de o nevastă sau de un bărbat reciproc? Ești legat prin legământ, asta vrea să spună. Nu căuta să fii dezlegat, zice, nu luo, nu divorța. Nu ești legat, adică ești dezlegat, ești divorțat de o nevastă? Stai așa și nu mai căuta alta. Stai așa și nu mai căuta alta. Exact ce spune în versetul 11. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată, nemăritat. Sau să se împace cu bărbatul ei. Și pentru că sunt acela punctul acesta, vă spuneam că în versetul 8, neînsurat sau celor neînsurați, celor nemăritați, le spun să stea ca mine. Și ce am zis? Că neînsurați sau nemăritați acei nu însemnează cei ce n-au cunoscut niciodată intimitate între bărbați și femeie, ci spune cei care au divorțat și sunt singuri acum. Ca dovadă că cei nemăritați și neînsurați se referă la cei divorțați, uitați-vă ce spune versetul 11, că aici încă ne citează foarte clar. Dacă este despărțită, să rămână cum? Cum? Citiți! Nemăritată. Și de aceea în versetul 8 spune, celor neînsurați, nemăritați, le spun eu, adică celor despărțiți, să rămână ca mine, dar despărțiți în lume, nu în biserică. Deci cei ce s-au despărțit în lume, căci după ce s-au întors la Domnul, Dumnezeu nu ține în seamă de vremurile de neștiință, spune cuvântul Domnului, te iartă și îți permite să-ți refaci viața. Este important pentru frați și pentru surori care vor să dezbată aceste aspecte legate de divorț și recăsătorie să cunoască termenii, repet, pe care îi folosește Apostolul Pavel. Când spune necăsătorit să, pentru noi românii, cuvântul necăsătorit poate să însemne și care este despărțit și care n-a mai fost căsătorit niciodată. Este așa sau nu este așa? Așa este. Și nu-i mirare, nici nu poți să judeci pe nimeni dacă până acum probabil nu ni s-au spus toate aceste detalii. În limba greacă însă, dragii mei, Apostolul Pavel este extrem de matematic, de fapt Domnul este extrem de matematic și în ebraică și în greacă, pentru că el folosește termeni corecți și când zice celor neînsurați sau nemăritați, le poruncesc să rămână așa, el folosește termenul agamos. Agamos înseamnă căsătorit odată, dar acum divorțat. Este fără legământul căsătoriei. Eveniment produs înainte de pocăință. Când spune celor neînsurați în sensul care n-au cunoscut niciodată bărbatul sau femeia, le spune partenos. Partenos. Fie că e bărbat, fie că e femeie. și lor le dă nu voie să se căsătorească. Și celor neînsurați, adică despărțiți înainte de pocăință și veniți în biserică, le dă voie să se căsătorească. Celor căsătoriți înainte de pocăință, dar căsătoriți din motive firești, ale grosoloniei păcatului sau au stat împreună și au venit în biserică, Biblia le spune, nu vă mai despărțiți. Voi sunteți făpturi noi în Hristos acum, sunteți făpturi noi în Hristos, cele vechi s-au dus și ați intrat într-o lege nouă. Și legea nouă pentru voi este bărbatul să nu se despartă, femeia să nu se despartă. Dacă totuși aș vrea să vă despărțiți și vreți să rămâneți în biserică, nimeni nu vă scoate din biserică, dar trebuie să rămâneți nedespărțiți, necăsătoriți pentru toată viața voastră, ori să vă împăcați la oaltă și să vă refaceți familia. Versetul 27, nu spune să nu te căsătorești, ești legat de o nevastă, adică ai legământ cu o femeie, formă legală de căsătorie, să nu cauți să te dezlegi, adică să nu cauți să divorțezi, a divorța e liuo și ăsta e termenul folosit aici. Nu ești legat, adică vrea să zică, dacă nu ești legat înseamnă că ești dezlegat, el zice, ești divorțat, să nu cauți altă femeie sau alt bărbat, sau alt bărbat. Și încă un cuvânt cu care trebuie să încheiem în seara aceasta, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altmintrelea, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Ce vrea să spună? Apostolul Pavel vrea să spună că în situația în care un soț se pocăiește, vorbind așa popular, în împrejurarea în care un soț se pocăiește și celălalt rămâne nepocăit, nemântuit, pentru că se ridică aceste discuții, oare a cui influență în această situație, a cui influență este mai puternică în familie? A cui influență? A celui necredincios sau a celui credincios? Desigur că se poate dezbate mult pe această temă, însă Apostolul Pavel spune următorul lucru. În asemenea împrejurări, sfințenia celui credincios se răsfrânge ca o binecuvântare, nu-l sfințește pe soțul sau soția necredincioasă. Se răsfrânge asupra celui necredincios, inclusiv asupra copiilor care se nasc în această familie. Sfințenia se răsfrânge ca binecuvântare, ca protecție, ca un bine în casa aceea. Exemplu tipic, ca să mă înțelegeți ce vă spun, este Iosif în casa lui Potifar. Ce spune despre Iosif? Că era un om sfânt, plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Ce fel de om era Potifar și familia lui? Erau idolatri, nu? Credeau în zeii Egiptului. Dar cuvântul Domnului spune foarte clar. Și casa lui Potifar, ce a fost cu ea? A fost binecuvântată, de ce? Din pricina lui Iosif. Înțelegeți exact ce spune Pavel aici. Casa lui Potifar a fost sfințită din pricina lui Iosif, dar nu sfințită în sensul în care tu știi sfințenia de a trăi fără păcat, ci rodele sfințeniei, care sunt binecuvântarea, a-ți merge bine, a te bucura de protecție divină, aceasta se răsfrânge în cadrul familiilor mixte asupra celui necredincios și asupra copiilor care se nasc, adică protecția lui Dumnezeu, bunăvoința lui Dumnezeu, de aceea cel necredincios sau cea necredincioasă trebuie să privească de bine familia care o are, să nu se întârâte că i-a făcut de rușine neamul, ci mai degrabă să înțeleagă că de când a intrat pocăința în viața celui de lângă ea sau celei de lângă ea, a intrat fericirea și liniștea în casă, a intrat sfințenia, adică roadele sfințeniei. Acestea sunt lucrurile pe care Pavel le dezbate practic și care este bine să le cunoaștem și noi ca biserică. Pentru că dacă le știm și le respectăm, vorba Domnului, ferice de noi. Amin.